So'nggi kunlarda qamoqdan chiqqan faollardan biri jurnalist Solijon Abdurahmonov muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilingan. U o'ziga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini 9 yil 2 oyni o'tab bo'lgan edi. 4-oktyabr kuni ozodlikka chiqqan jurnalist ayni paytda Toshkentda. U o'zi guvoh bo'layotgan o'zgarishlardan hayratda ekanligini, muddatidan avval ozodlikka chiqqanidan xursandligini aytmoqda.
Kelib mana ko'rishdik, juda yaxshi shaharda bir bunday aytganda bir aylandim. Ochig'i taassurotlarim juda quvonarli ochig'ini aytsam-da.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. So'nggi kunlarda avval Jasliq qamoqxonasidan huquq himoyachisi Azam Farmonov, so'ng esa jurnalist Solijon Abdurahmonov qarshidagi qamoqxonadan ozodlikka chiqarildi. Uzoq yillik qamoq jazosini o'tagan bu faollarning birin-ketin ozodlikka chiqarilishi fuqarolik jamiyati vakillari, shu jumladan AQSh tomonidan ham olqishlar bilan kutib olindi. Ayniqsa oxirgi paytda jamoatchilikni kutilmaganda hushyor torttirgan voqealar yozuvchi Nurullo Otaxonov va jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibs qilinishidan so'ng kuzatilayotgan bu olqishli yangilik hukumat islohotlar va'dasini unutmaganidan darak o'laroq qabul qilinmoqda. Ayrim mulohazalarga ko'ra, aynan shu hibslar bilan bog'liq jamoatchilikda uyg'ongan norozilik to'lqini qamoqdagi faollarning ozodlikka chiqishini tezlashtirgan bo'lishi mumkin. Qarshidagi qamoqxonadan chiqarilgan faollardan biri, jurnalist Solijon Abdurahmonovga ko'ra, uning ozod etilishi kutilmaganda tezlik bilan amalga oshgan.
Juda tez, nima deymiz endi, operativ bo'ldi. Komissiya bo'ladi odatda, boshda komissiya ko'rib turib sudga taqdim qiladi-da, bilasiz endi. O'shani komissiyadan o'tkazishdi, lekin baribir u komissiyadan o'tgani suddan o'tadi degan emas, bilasiz. Lekin ertasiga sud bo'ldi, shuning bilan chiqishdi, aytishdi, e'lon qilishdi. Bu endi juda quvonarli bo'ldi, lekin u yerda suddan o'tgandan keyin odatda ertasiga qo'yib yuborishadi, chunki bilasiz, hujjatlarni saqlash, yozish, otchot deganday. Lekin bizni yana bitta mas'ul bilan ikkalamizni o'sha kuni kechqurun soat 5 larda ketasiz deb qolishdi. Shuning bilan biz shu zudlik bilan chiqadigan bo'lib qoldik. Keyin men Qoraqalpoqqa qaytish nimasi bo'lsa, kechqurunroq ekan Samarqand yo'ldan chiqib bir taksida nimada ketamizmi desak, Abdurahmon borgan ekan, Toshkentdan uchoq oling degan fikr deb ma'qul ko'rib qoldik-da.
Dedi Solijon Abdurahmonov. Mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 2008 yili giyohvand moddalari savdosida ayblanib 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'z tanqidiy maqolalari bilan tanilgan bir qator xorij axborot vositalari, jumladan Amerika ovozi bilan ham hamkorlik qilgan jurnalistning qamalishi uning kasbiy faoliyati, mahalliy hokimiyatdagi korrupsiyaga doir chiqishlari bilan bog'liq ko'rilgan edi. Jurnalist o'ziga belgilangan jazo muddatining 9 yil 2 oyini qamoqxonada o'tadi. 4-oktyabr kuni u qarshidagi qamoqxonadan muddatdan avval shartli ravishda ozod qilindi.
Shartli muddatidan oldin ozod qilish shartli, chunki jazoning ma'lum muddati o'tganidan keyin yaxshi xulqda yurganlarni ozod qilish nimasi bor, tartibida belgilangan qonunda. Вот. Мені бітті берілген интизами жаза бар еді. Оны оша тәрбиеві ішілерді, тәдбірлерді яқшы қатнашкеным үшін оша жазаны мүддетіден алгенлігінде илан қылышты мені. Илан қылышты. Ва шу білен мені оша комиссияға қойып тұрып мүддетіден алдым. Қаген 8 айды шартлы мүддетіден алдым. Азат қылынсын деген қарар білен чықарышты да.
Дейді 67 яшлы журналист. Solijon Abdurahmonov o'zining muddatdan avval ozodlikka chiqqanini O'zbekistonda kuzatilayotgan o'zgarishlar bilan bog'laydi. U ozodlikka chiqib, qisqa fursatda ko'rgan, o'zi guvoh bo'layotgan o'zgarishlardan hayratda ekanligini aytadi.
Men bundan juda ta'sirlandim, bir ko'rdoqlarga gapirganman. Bu juda jiddiy narsa. Bu juda jiddiy. Yana bir o'zgarish kecha u chiqishim arafasida u bolalar bilan gaplashyapman, endi ertamendan chiqib ketadigan bo'ldik, suddan o'tdik deb. Shu mana qarasangiz, qancha paytdan beri qo'pol muomalaning o'zini ko'rmadim men turkimda, ham sektorda. Bizda sektor degani 5 otryad joyda bo'ladi-da. Qo'pol muomalari. Aslida men hozir o'zimizda, Toshkentda o'sha mentalitetning qat'iy o'zgarganligini ko'ryapman. Shu mana shu so'nggi yillar ichida, 9 yil ichida. Bu 9 yil bunga qaraganda bir qisqa muddat tuyuladi, ammo odamlarimizning o'zgarishiga juda jiddiy ta'sir qilganligini ko'rib guvoh bo'ldimda. Yana bir aytay deganim, mana shu inson huquqlari Human Rights Watch'ga qaytib kelganini mana kecha chiqqanimdan keyin eshityapman. Men ularni yangi yildan boshlasa kerak deb o'ylagandim bir ikki o'rtoqlar bilan fikrlashganda. Yoki mana radioni qaytish masalalarini ham juda jiddiy narsa. Masalan, meni o'zimning chiqishim ham bu yo'nalishdagi juda muhim qadam deb hisoblaymanda.
Qamoqdagi boshqa siyosiy mahbuslar qatori Solijon Abdurahmonov va Azam Farmonovlarning ham ozod etilishi uzoq yillardan buyon xalqaro tashkilotlar tomonidan talab qilib kelinayotgan edi. Qamoqda jazo muddati bir necha bor uzaytirilgan huquq himoyachisi Azam Farmonov 11 yarim yillik mahkumlikdan so'ng ozodlikka chiqdi. U jazo muddatining aksariyat qismini Jasliq qamoqxonasida o'tadi. Bu ikki siyosiy faolning ozod qilinishi huquq tashkilotlari, mahalliy faollar tomonidan ham olqishlar bilan kutib olindi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi har ikki mahbusning ozod etilishi olqishlangan bayonot chiqardi. Unda so'nggi paytda, aniqrog'i, O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan ozodlikka chiqarilgan faollar sanab o'tiladi. Qamoqdagi boshqa faollar ham ozod etilishiga umid bildiriladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.